Pro dnešek je předmětem našeho společného zamyšlení další část postupné biblické četby, která v 11. kapitole první knihy královské sahá tentokrát od 14. verše až do konce kapitoly. V tomto jediném oddíle můžeme sledovat celou závěrečnou část Šalomounovy vlády i konec jeho života. Nic lidsky slavného, velikého, nadějného tady už nenajdeme. Mraky se stahují ze všech stran už za králova života a celá perspektiva po jeho smrti je soustředěna pouze v malém plaménku, který Pán Bůh ve svém milosrdenství a ve své věrnosti nezhasíná jen pro zaslíbení daná Davidovi i Jeruzalému. Po dlouhém období pokoje a požehnání Bůh sám probouzí protivníky, kteří jsou hrozbou a živým nebezpečím pro zbývající čas Šalomounovy vlády. A svůj hněv i soud nad královou nevěrností zjevuje Hospodin také prostřednictvím svého proroka Achiáše Šílosského. Šalomounův služebník Jarobeám, kterého král pro jeho pracovní schopnosti povýšil z původního podřadného postavení a dal mu, téměř řekli bychom, ministerskou pravomoc, nepřestává ani na výsluní přízně vidět rub a stíny královy vlády a dřív než zorganizuje spiknutí, takže musí utéct si před Šalomounem do Egypta, setká se s Božím prorokem. Achiáš před ním roztrhá svůj nový plášť na 12 kusů, které mají symbolizovat 12 izraelských kmenů, a přikáže Jarobeámovi, aby si 10 utržených kusů vzal pro sebe na znamení, že Hospodin roztrhne izraelské království, jak oznámil, a dá mu 10 severních kmenů, aby nad nimi panoval. K jižní judské části, jež přes nevěrnost Šalomounovu má být zachována pro slib daný Davidovi a jeho potomkům, přidává Pán Bůh pouze jedno pokolení navíc, aby, jak čteme Hospodinův výrok, Davidovi zůstalo planoucí světlo po všechny dny přede mnou v Jeruzalémě, ve městě, které jsem si vyvolil, abych tam dal spočinout svému jménu. Soud je tedy vyřčen, ale ani Šalomounova nevěrnost nedokáže zmařit věrnost slova, které Hospodin ze své lásky svému lidu dal. Víme přece, že stovky královských dynastií panujících nad národy v delším či kratším čase vymřely. Některé zničil hřích mečem, jiné byly svrženy záští, další se vyžili degenerací a opět další byly vystřídány jinými dynastiemi a posléze také jinými systémy. Všechny se pokládali a pokládají přitom za dobré, za lepší než ty minulé, za právem definitivní a věčné, vyžadují pro sebe svrchované pocty a slepé k vlastní hnilobě padají a padnou do propadliště dějin. Davidovská dynastie však přetrvala a přetrvá navěky, i když v důsledku hříchu zbyl z jejího stromu života nakonec už jen holý pařez. Ale právě z tohoto zdánlivě už mrtvého pařezu vyrazil ještě proutek, jak zaslíbil Hospodin ústy proroka Izajáše, a tímto proutkem je sám věčný pomazaný Boží král Pán Ježíš Kristus, jehož sláva byla zastřena v ponížení jeho mesiášského díla a bude plně zjevena v jeho druhém triumfálním příchodu. On je poslední z Davidovské dynastie, zaslíbený král tichý a pokorný, jehož království bude věčné, protože mocí jeho vlády je spravedlivá, moudrá, dokonalá láska. Jeho slovem jsme povoláni nejen k spoluúčasti na jeho království, ale i na jeho dokonalé vládě. Aby však toto povolání platilo jako živá skutečnost pro mne i pro tebe, Měl by nám dnešní text posloužit také k pochopení pravdy, že Pán Bůh dává přednost srdci Davidovskému před srdcem Šalomounským. Jinak řečeno, upřímnost a věrnost je před tváří Boží daleko důležitější a cennější než sebevětší moudrost. Budeme-li porovnávat, jistě se z lidského hlediska shodneme na tom, že Šalomoun byl obdarován mnohem bohatěji než David. Vždyť Davida necenil ani vlastní domov jako dítě, které stojí za to ukazovat. A David procházel jako bezvýznamný mladík až na královský trůn cestou mnohých nebezpečí, úzkostí, křivd, útěků, slz, pronásledování. Cestou víry, která mnohokrát visela jenom na vlásku. I jeho panování bylo plné bojů. Je pravda, že těžce zhřešil a přece dokázal jako upřímně litující dítě najít cestu zpět k Hospodinu, ba přijmout vděčně a pokorně z jeho ruky i zasloužený trest. Naproti tomu Šalomoun vyrůstal v pohodlí a přepichu jako královské dítě, vznešený a už od malička vážený jako předem určený následník. Jeho život nevisel nikdy viditelně na vlásku, nemusel zápasit vírou proti strachu z hrozících nebezpečí, neprožíval lidsky bezvýchodné krizové situace. Byla mu dána ve vrchovaté míře moudrost, byl mu i dopřán plný pokoj, aby mohl stavět a rozmnožit blaho svého lidu. Napřece, jak odpovíme na otázku, který z obou králů byl větší? Co znamenalo víc? Davidovo srdce plné jizev i nezakrytých skvrn, anebo moudré srdce Šalomounovo, zabezpečené před každým prudším větrem? Možná, že si tu i položíme otázku, čím vlastně rosteme. Což není bolest v Boží ruce přítelkyní naší duše, která nám otvírá hloubky i výšky, pomáhá k osvobození a zůstává přitom stálou a živou připomínkou naší závislosti na Boží milosti? A naproti tomu, jak snadné je směnit Boží moudrost za lidské chytráctví, zneužití k cestě slepé samospravedlnosti a k obhajobě našich modlářských spádů, zůstáváme-li zabezpečeni, v ohních nepřeskoušeni a v dostatku všeho bezstarostní. Hledíme-li na život obou izraelských králů v širším kontextu, nemůže nám uniknout rozdíl v požehnání, jak je vidí Bůh a jak je chápeme my. Na jedné straně kříž, na druhé straně takzvaný šťastný život. A přece tajemství Boží pravdy, které poznává každý pravý učedník Pána Ježíše Krista, spočívá v tom, že cestou k životu navěky šťastnému je právě kříž a požehnání skryté v něm pro ty, kteří jej sami berou na sebe a následují.